Radioporadna.
Je tady pondělní radioporadna a bude taková hedvábná, příjemná, alespoň doufám, že to tak bude, protože zárukou je paní Zora Voženílková, která přijala pozvání k nám do pardubického studia Českého rozhlasu. Dobrý den.
Já zdravím posluchače a hlavně vás, paní Slezáková. Dobrý den.
My jsme měli tu možnost si společně popovídat přímo ve vile Pavle tady v Pardubicích, kde máte salon, kde se můžou lidé podívat na to, co všechno dokážete s hedvábím vytvořit, co na něj umíte namalovat. Ale pojďme si říct něco málo o té historii hedvábí, jak vlastně vzniklo.
Já když se vrátím trošku do historie, tak podle jedné z legendy, kterou jsem našla na internetu a podle Konfucia, to byla princezna Xilinči, která se v roce asi 2500 před naším letopočtem procházela po královské zahradě, měla v ruce takový krásný porcelánový hrníček a najednou je do toho hrníčku něco spadlo. A ona to začala z toho hrníčku vytahovat a jak začala vytahovat, tak vlastně se začalo odvíjet hedvábné vlákno, protože to něco, co jí do hrníčku spadlo, byl kokon. A v té době se nevědělo, co to kokon je, k čemu by mohl sloužit. Každopádně díky velké čínské zdi toto tajemství, toto hedvábí zůstávalo dlouhou dobu v Číně. Přes takzvané hedvábné stezky, díky tomu, že to byl velký obchodní artikl, tak se z hedvábí začalo dostávat vlastně do celého zbytku tehdejšího světa, do okolní Perzie, Indie.
Vy jste mi právě dala takovou cedulku, mapičku a já jsem si říkala, tak jestli mě zvete na dovolené, no je to po té hedvábné stezce tady je vyznačeno, jak se ten bourec morušový postupně dostával dál a dál.
Postupně dostával, ano. S tím, že jak jsem zmínila, dlouho to bylo tajemství v Číně a v roce asi 500 našeho letopočtu se dvěma mnichům z vedlejší Perzie podařilo propašovat vduté bambusové holy nejprve semena moruše, což je vlastně keř asi 4metrový, kterým se živí housenky, z kterých se potom vyvine motýlek, ten bourec morušový. A vedle, když v té Perzii o několik let později ta moruše vyrostla, tak stejným způsobem propašovali i toho, ten kokon. To znamená, že Číně bylo ukradnuto velké tajemství a tím vlastně podle této legendy se to hedvábí, to tajemství dostalo z Číny do okolních zemí, do vedlejší Perzie. Po hedvábných stezkách, jak jsem se zmínila, zpočátku se obchodovalo s hedvábím, protože to byl velký obchodní artikl. Společně s tím pak putoval papír, střelná zbraně, opačným způsobem potom indické techniky, indická kultura, buddhismus a podobně.
Ale my zůstaneme u toho hedvábí. Přeci jenom vysvětlete nám, laikům, jak dokáže takový motýlek vytvořit takovou vzácnou věc, jako je hedvábí. A co proto musí udělat lidé, aby potom vznikly takové ty šátky a šály, na které jsme zvyklí a spojujeme si je právě s tím hedvábím.
V dřívějších dobách to bylo všechno vlastně na přírodě. To znamená, že úplně nejjednodušší cyklus motýlka. Motýl vlastně snese vajíčka, z vajíčka se vylíhne housenka, housenka se nabaští, zakuklí, vytvoří okolo sebe kokon a z toho kokonu se znova vylíhne motýlek. S tím, že v případě hedvábí je tento proces vlastně na konci přerušen. To znamená, že všechno už probíhá laboratorně nebo v továrnách. Housenky se hlídají, dostávají přesné množství, kolik toho musí sníst. Vyvíjejí se na takových mřížkách, už nejedí jenom listy vlastně z moruše, ale už to je práše, který je rozemletý a obohacený vitamíny a minerály. A ty housenky se hlídají. Ví se, že oni pětkrát přeruší svoje krmení. V tom okamžiku se vlastně svléknou z kůže. Z toho důvodu můžou znova jíst, znova se nabalovat. A od ty housenky, která je malinká, třeba 2 až 3 mm, se najednou dostaneme na nějakých třeba 5 cm. To znamená, ta housenka díky svlékání z kůže několikrát se hodně nají, pak se zakuklí a jakmile je plná vlastně ty tekutiny vevnitř, tak ona začne slintat a na vzduchu to tuhne. A to, co tuhnete, je vlastně sericin. Ona se jim obaluje a vzniká kokon. Když to opravdu hodně zestručním. A ty kokony vlastně se potom sbírají, suší se horkým vzduchem. Tím, jak se jakoby suší horkým vzduchem, tak v nich zahyne ten motýlek. Nicméně se začíná odvíjet hedvábné vlákno. A protože to hedvábné vlákno je velmi jemný, tak se spřádá několik těch kokonů dohromady.
A ten kokon, který jsme si prohlíželi u vás ve vile, tak když jsme s ním
zahrkali,
tak to byla vlastně, ta kuklička, nebo ten motýlek už usušený. Kdyby to věděli ti motýli, ti bourci morušoví, tak by asi chudáci ani nežrali.
Je to možný.
Ale když už jsme v té historii, jak se vlastně hedvábí dostalo do České republiky, nebo do Československa, nebo do Rakousko-Uherska?
Já se musím znovu vrátit hodně do historie, protože takový první počátky o hedvábí jsou z doby Marka Pola, který díky svým cestám vlastně přivezl hedvábí do Evropy. V roce 1536 bylo francouzskému městu Lyon udělen monopol pro obchodování vlastně s hedvábím, vznikaly první manufaktury a někdy v té době se to hedvábí víc dostalo do Čech. S tím, že první zmínky o hedvábí jsou z 13. století za vlády Vladislava II., kdy vlastně obyvatelé pražské židovské obce jako výdatní obchodníci, zdatní obchodníci, byli schopni sehnat zboží, které se jinde vlastně nevyskytovalo. Měli zakázáno provozovat řemesla. Z toho důvodu se asi vrhli na obchod.
Takhle. No a jak je to dnes s průmyslovou výrobou hedvábí? Je tady vůbec nějaká továrna, kde se, ne, že bychom tady chtěli dělat reklamu, ale jestli vůbec něco takového tady existuje?
V Čechách není, protože v podstatě už vévoda Albrecht z Valdštejna poté znovu obnovení Marie Terezie zjistili, že sice to hedvábí chvilku v Čechách pěstovali nebo vyráběli, ale tady v českých podmínkách se nedařilo těm stromečkům, těm keřičkům, těm ruším.
Takže to znamená dovoz?
Dovoz. Chvilku zkoušeli pěstovat hedvábí v Americe, někdy asi od 17. století, ale zjistili se, že v kombinaci s tabákem a s bavlnou to hedvábí nikdy tolik nevynášelo. To znamená, že sice to bylo příjemné na nošení, ženy velmi brzy zjistili, že hedvábné punčošky jsou pro tělo příjemnější než tehdejší bavlněné. Nicméně nástup Silonu Nulenu po druhé světové válce hedvábí vlastně z trhu vytlačil a teprve až dnes vlastně se vrací Čína na prvenství po stránce výroby hedvábí. To znamená, největší producent je Čína, Indie, Japonsko, francouzská firma Hermès má své plantáže vlastně v Brazílii.
No jak je vidět, tak hedvábí se pomalu, ale jistě vrací na náš trh, ale naše babičky, možná za té první republiky, kdy ještě ta umělá hmota nebyla vynalezená, tak přece jenom používali daleko více. Jaké materiály využívali a jaké se využívají dnes? Mně se moc líbí ten název krebžoržet. Je to také druh hedvábí?
Je to druh hedvábí s tím, že těch druhů hedvábí je vlastně víc. Nejznámější právě krebžoržet, krecel, krepsatén, šifony, krepdešíny, nejznámější ponč, pungé a nebo habotaj. Všechno to jsou druhy hedvábí, z kterých se šilo, šije. Záleží, jestli chcete mít lehký vzdušný šáteček a naopak hedvábí použít třeba na pánskou vestu nebo na oblek.
I vesta může
být
z hedvábí.
Být hedvábná. Že se hedvábné povlečení. Indické ženy vlastně se do dneška vdávají v hedvábném sárí.
Má to kromě těch pozitivních účinků i nějaká negativa, třeba že se to mačká, jako většina přírodních materiálů?
Hedvábí je vlastně přírodní materiál, to znamená, že ono se mačká, ale pokud ho dáte do vody, tak se velice rychle zase nějakým způsobem vyrovná. Ale nebezpečí vzniká po stránce šatních molů, protože stejně jako na vlnu mol by mohl zbaštit tyto hedvábí, to znamená, že je opravdu potřebná péče.
Máte nějaký recept, jak na moly?
Skladovat, větrat, mít vlastně to hedvábí uložený třeba v nějakým bavlněným pytlíku. Přičemž se jedná o takové značky typu Hermès. Pokud máme šátky, které jsou běžně k dostání tady v České republice nebo na který se batikuje, na který malujeme, tak to je běžný hedvábí pro každodenní jakoby užití. A já třeba to hedvábí mám na krku téměř každý den, takže já to ani nikam nemůžu ukládat.
Už naše babičky věděly, že když si vezmou krásný šátek z hedvábí, nejenom budou za modelky, ale také jim to bude příjemné. V zimě jim nebude zima na ten krk a naopak v létě je příjemně ochladí. Ale asi to není jediné pozitivum hedvábí, že?
To určitě není. Já když jsem kdysi začínala malovat na hedvábí, tak jsem si dala takový minicíl, že udělám z žen ženy. To znamená, že opravdu to hedvábí vás svým způsobem vnitřně změní. Vnitřně vás sklidní, vnitřně vás tak nějak jako navede na trošku jemnější typy myšlenek. A ono ne vždycky se podaří to hedvábí vlastně sladit s oblečením nebo k dnešnímu chaotickému způsobu života, ale jako má v podstatě hedvábí svůj vliv i na stres. To znamená, že podle čínských lékařů hedvábí eliminuje stres. V podstatě, jak říkala tady paní Slezáková, v létě chladí, v zimě hřeje, díky svému přírodnímu vlastně materiálu nebo původu v sobě obsahuje asi 18 aminokyselin. S tím, že v dnešní době je prokázáno, že se to hedvábí začíná zkoumat i na univerzitách a výzkumníci přišli na to, že hedvábí v sobě skrývá i řešení pro lékařství a elektrotechniku, kdy dnes už se objevilo, že za použití biokompatibilních takzvaných zelených způsobů zpracování se může přinést čistá bílkovina a ta se využívá mnoha způsoby. Jedním z nich je třeba hedvábná karta s takzvanou difrakční optikou, která může být tak ohebná, může se vlastně svinovat a její použití vlastně do budoucna může být i na potravinách, kdy to dostalo v uvozovkách název jedlá optika.
Takže my ty kokony nejenom, že
budeme nosit,
pracovávat na hedvábě, ale budeme je jíst.
A my je budeme jíst a je možný, že z nich do budoucna v podstatě budou i různé části náhrad lidského těla, protože oni se začínají vlastně zkoumat v různých jakoby podkladech, na bakteriích, ve fotonové fyzice, v optice, v mamotechnologiích a uvažuje se, že se budou používat pro výrobu hedvábných kostí a vazů. Takže já si myslím, že to hedvábě je opravdu otevřené do budoucna.
A paní Voženilková, ten bourec morušový přežije tohle všechno? Jsou lidé natolik ohleduplní, aby toho brouka nezlikvidovali kvůli sobě a svým potřebám?
Já věřím tomu, že už to přežije, protože v minulých dobách hrozilo vymření bource morušovýho začátkem 20. století. On onemocněl morem. Navíc, jak jsem zmiňovala, masivní nástup silonu a nylonu vlastně ho úplně vytlačil. Ale v dnešní době, protože celosvětově jakýsi návrat zpátky k přírodním materiálům, k přírodnímu typu jídla našich babiček třeba, tak se vlastně opravdu lidé vrací i k přírodním věcem, chtějí nosit to, co je z přírody, ne to, co je umělý.
A navíc, jak jsem se sama na vlastní kůži přesvědčila, když malujete na hedvábí, tak je to jako omalovánka, pokud to tam tedy máte všechno předkreslené. A je to úžasně relaxační záležitost. A vy vyučujete jak dospělé, tak děti malování na hedvábí. A už v naší reportáži po 9. jsme slyšeli, že to není nic až zas tak složitého. Takže doporučujete i pro vylepšení naší psychiky?
Určitě. Malování na hedvábí vlastně nemá limity, ať už věkové nebo limity na to, co byste musela nebo nemusela umět. Já třeba sama nejsem žádný malíř. A ty kurzy mám rozdělený, buď můžou probíhat ve Vile Pavla na základě zavolání zájemkyň anebo zájemců, anebo vlastně si zbalím barvy, zbalím se hedvábí a potom vyjedu tam, kde je zájem. S tím, že ty kurzy probíhají pro děti od 3 let, nejmenší dětičky byly v jedné mateřské školce, kterým jsem ukázala vlastně 2 velice jednoduché techniky a protože oni ještě neumějí ani barvičky ty děti, tak se opravdu dalo spolupracovat s nima na úplně jiný úrovni. A často ke mně přicházejí třeba na základě dárkových poukazů babičky nebo prababičky, které dostanou dárek k Vánocům nebo k narozeninám.
A co k Velikonocům? Dalo by se něco s tím hedvábím podniknout, nějaký velikonoční dárek?
Já myslím, že určitě. Teďka před Velikonocema budu mít ještě workshopy vlastně po školách, kdy děti si namalují hedvábný dárek, hedvábný polštářek anebo hedvábnou šálku a je to dárek, ať buď Velikonocům anebo k přicházejícím od ní matek.
Vy se zabýváte i typologií barev, to znamená, že nevyučujete jenom o hedvábí, o tom, jak vzniklo, ale i která barva, jak na koho působí, tak máme ještě chvíli času. Řekněte nám alespoň ten základ, abychom věděli o těch barvách, aspoň něco málo a potom to můžeme někdy příště rozšířit ještě o další informace.
Barvy, ať už si to uvědomujeme nebo neuvědomujeme, mají velký vliv na nás jako na člověka s tím, že každá barva má určitou frekvenci. Já když to úplně zjednoduším, tak každá ví, že ráno jdete k šatníku a podvědomě šáhnete třeba po nějakém typu oblečení. To znamená, že se ví, že ty barvy mají vliv na naši psychiku, mají vliv na naši náladu, můžou nás rozněžnit, můžou nás rozčilit, můžou nás utlumit, můžou nám dodat sílu nebo energii. A já jsem dřív vlastně těm lidem se snažila tyhle ty věci sdělovat před kurzem. Teďka už naopak nechávám ty lidi, aby sami vedení svou intuicí šáhli podvědomě po barvách, které mají rádi. A oni často ty barvy, když se potom vlastně zkombinují nebo slejí do sebe, tak se tam vytvoří další barva, s kterou se vůbec nepočítalo. Mm-hmm. A to je vlastně fantastický na tom hedvábí, že ono nám dává neskutečnou formu a neskutečné množství svobody.
A máte nějakou radu teď v takovém tom pošmourném předjaří, do jaké barvy bychom se měli více dívat, na jakou bychom se měli zaměřit, nebo je to vyloženě individuální?
Já myslím, že je to hodně individuální, prostě noste to, co vám udělá radost.
Zora Voženílková byla dnešním hostem radioporadny. Moc děkujeme, no a někdy příště, pokud přijmete naše pozvání, budeme velmi rádi.
Taky děkuju, mějte se hezky a naschledanou.
Naschledanou.